Гаагта урнашкан халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе Либия җитәкчесе Мөәммәр Каддафине һәм аның тирәсендәге кайбер башка җитәкчеләрне кулга алу турында фәрман чыгарды. Каддафинең, шулай ук аның улы Сәйфил Исламның һәм күзләү хезмәте башлыгы Габдулла Әс-Сенусинең кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуын раслау өчен дәлилләр җитәрлек диелә. Лилия Зарипова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Бүген халыкара енәет хөкүме Каддафиде кулга алу рөхсәтеп сыгарды. Хөкүм уңа кеше хукукларын бузуы, үз халкын февраль айында баш күтәргән өсен аттыруы буйрыгы бирү енәетләрен таккан. Баш прокурор Луис Морено Акампо хөкүмдә Каддафидең бул енәетләрне кылуының туры дәлилләре барлыгын белдерде. Хакта урынлашкан хөкүм Каддафидең иң якын ярдәмчеләре, уның улы Саиф әл-Ислам һәм күзләү хезмәтлеге башлыгы Габдулла әл-Санусига ла кулга алу буйрыгы сыгарган. Улар Ливияга барган протест сараларында халыкка каршы күз күрсәтүдә гаепләнәләр. Илдең җитәксеһен куугандан һуң ул гаебе өчен нисек җавап бирергә тиеш? Бүгенге көнгә тиклем элекке җитәкселәр өчен бу мәсьәлә 4 төрле юл менән хәл ителде. Беренчедән ул сит илгә касу. Мәсәлән, куулган Тунис җитәксеһе Бен Галидың Сауд Арабстанына касуы, икенчедән амнистия, Йемен җитәксеһе усрагы, өченчедән ул йорт хөкүме, Хусни Мөбарак хөкүме августың азагында буласак, һәм һуңгы сара халыкара енаят хөкүме. Ливия башлыгы Мөәммәр Каддафи кылганлыктары өчен уның алдында җавап бирәсәк. Кайһа сара иң нәтиҗәле һуң? Уйлап караганда Тунис осрагы иң насар булырга тиеш, чөнки Бенгалидың сит илгә касуы халкын уны тотып язага тарттырудан мәхрүм итә. Ливия халкы киреһенсә шатланырга тиеш, чөнки Каддафидың хөкүмдә яманлыклары өчен җавап бирүе һәм язалануы ышаныслы. Тик тәҗрибә киреһен күрһәтә. Тунис халкы диктаторһыз демократик ямгыят төзеп ятканса, Ливияла һаман бетмәс граждан һугышы бара. Нитәксенең тиз гаепләве, хөкемгә бирелүе һәм язаландыруы илдең киләсәк революция торышы өчен бик насар, чөнки халык тиз үзгәрүгә әзер түгел. Ил ситтән кушылуын көтмәенсә табигый рәвештә мәсьәләләрен үз хәл итһә әйбәтерәк. Шуңа күрә Ливияла һугыш бүгенгә тиклем бара.
Халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенең Каддафине кулга алу карары турында Лилия Зарипова сөйләде.